Wala bang kakanta for may intro? Send naman kayo sa GC.
The champ is here!
Ang galing mo, J-Boy Dizon!
What's up? Hello, 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 and again, thank you very much for clicking that play button. You are still listening to Drinking Season with your Walwal Master, J-Boy Dizon. Namalat, namalat, nakakainom. Gusto nyo ba yun? But before we officially start this podcast episode, I would like to give a special shout out to Micah G of Balete Sweets, my Brand Bomb Squad, Direct Robbie, Sir Tyrone, Miss Cherry, and the rest of the Brand Bomb Squad. And I would also like to say hello to my newest Walwal buddies, Harold Quim and Tom Avilia. Get well soon at sa lahat ng naghahanap ng pusa dyan sa Megumi Homes, mga pusa! Mag-ingay! At bago natin simulan ang episode 2 ng Drinking Season, gusto ko lang magpasalamat. Thank you very much sa lahat ng nakinig sa episode 1 with Dora kung bakit ba tayo umiinom. Thank you very much po sa inyong lahat, lalo na sa mga nag-follow sa Spotify at nag-subscribe sa Apple Podcast. Thank you very much. At syempre, dito sa Drinking Season, pag-uusapan pa rin natin ang mga normal na pinag-uusapan sa inuman kasama ang mga tropa nyo. At dahil nga hindi tayo makalabas, dito muna kayo makinig, makarelate, at makitawa sa Drinking Season, Episode 2, Bakit Hindi Ka Umiinom? And this is another very special episode dahil ang makakasama ko ngayon ay isa sa mga pinakamalapit na tao sa buhay ko at madalas kong nakakasama, kaya madaming alam sa akin pagdating sa inuman. Kaya hindi ko napatatagalan dahil siguradong maraming mare-reveal ngayon, kasi ang kasama natin or guest for this episode is a summa cum laude from UP, a Filipino actor, TV host, and an ex-BBB housemate. Ladies and gentlemen, mag-ingay para kay Sky Kizon. At bumaba energy.
Okay na ba yung 1-2 na pinabilang mo? Okay
tagal,
na yun.
Ang tagal.
Okay na yun. Hi, Tol. Welcome to my self-tier stream. I stream tuloy podcast.
Yay. Show pa to. Wag mo i-intro yung sarili mo.
Ayun na. Okay na yun. Kumakain yung tao. Nag-i-istorbo eh.
Ay, pasensya na. Kamusta, Tol? Balita.
Ito. Kumakain ako ngayon ng porterhouse steak. Oh, loko.
Solo. Wala naman talaga akong pakialam eh kung ano.
Oh, nagtanong ka, sumagot lang din naman ako. Wala din naman akong pakialam kung may pake ka.
Tama. So, ayun, thank you for accepting my invitation. Kahit wala ka naman choice.
Invitation or mando?
May na-delete kasi akong recording.
So o, tingnan mo, option lang ako.
Tama. And that all, thank you for
so, hindi ko na lang masyadong gagalangin dito.
Ano
kasi
ba?
Ano lang naman eh. So, pag may tanong ka, one answer lang ha. Hindi ko na-expound.
Dapat kasi special yung episode mo. Ikaw naman masyado ang
mag- O, tingnan mo, special pero option ako. Ganun ako ka-special. May na-delete na F, kaya ikaw na muna, Tol.
Sorry na. So, ito na nga. Dito sa Drinking Season, Tol, hindi mo kasi pinakinggan yung first episode. Sure ako.
Pinakinggan ko? Ano ba? Pag-asama mo dun si Dora, di ba? Ikaw si Boots.
Anong Boots? Ginawa pa unggoy. So dito, since napakinggan mo yung first episode, you talk about different topics na madalas na pag-uusapan tuwing may inuman. And our topic for this episode, at siya din yung title, Bakit Hindi Ka Umiinom? Hindi ko nga alam, ba't ikaw yung guest and last yung uminom?
Tol, hindi ako umiinom. Alam mo yan.
Saan?
Hindi nyo po ako makita sa island, sa silo. Hindi nyo po nakita doon na nagpapainom.
At? Nagpapainom at?
At? Anong at?
Nagmumumol.
Fake or not true?
Ay, gusto mo ng video.
May video ka ba?
Siyempre wala, Emilio. Ay, meron. Parang meron.
Kanino yun? Sino yun?
Sino nga? Kaya ata.
Ay, ah,
Si Jenica.
Jenica, I miss you kung nangikinig ka.
Hoy, i-shout out natin.
Bakit hindi? Miss ko na si Jenica eh.
Oh, sige, matapang ka.
So, Jenica na, Sanchez, I miss you. Full name.
Jenica Sanchez, Asia's Next Top Model. May credentials. So, ayun na nga. Since ang topic natin ngayon, bakit hindi ka umiinom? Ang first question ko, Tol, for this episode. Pero alam naman natin na umiinom ka before, pero you stopped na, diba? Tama ba?
Hindi naman stop. Eh, siyempre kasi may opportunity. Pero last time, parang 2 weeks ago, uminom ako during my stream. So, nag-soju ako. Nakaubos ako sa isang bottle ng soju. Soju cult. The Light, actually, hindi ko.
Yeah, pero yung unlike before, syempre ganyan-ganyan.
Oo, oh, ang lakas, lakas ko before. Oh,
before as in parang pag-inom tayo, ano talaga.
Dahil sa'yo, kasalanan mo lahat.
Palensya ka na.
Hindi, pero kasi yung opportunity, at saka takot ako lumabas. Kasi ang dami nag-aaya, nag-aaya ka, nag-aaya sina ganyan. Pero takot ako lumabas. I don't wanna risk it. Kaya hindi na ako masyado umiinom ngayon. Eh feel ko nga humina ako eh. Feeling ko konti lang medyo tatamaan ako ng... Hindi kasi di ba alam mo, pulahin ako agad. So mamumula ako agad. Pero hindi pa ako lasing. Namumula lang ako. So feeling ko ngayon, agad ako inaantok.
Kasi, mas antok kesa mas lasing.
Oo, antok. Antok ako lagi. Di ako nalalasing eh. Alam mo yung feeling na walang music. Nag-burp pa ako. Yan, hindi ko napigilan, ano napindot ko yung ha-ha-ha.
Bakit may sound card dito kumo, ha?
Hindi, maganda yung... Oy, hindi to V8, ha? Social to na...
Mayaman.
Joke lang. Anong tawag dito? Kasi hindi ka agad malalasing. For example, pag nasa silo tayo, nasa revel tayo, gumagalaw ka, umiindak. Ang tanda ng indak. Hindi ba yun? Parang ngayon pa lang narinig yung indak
ulit.
Oo, may ibang activity. Nakipag-momol ka, yung pinapainom ka, sumasayaw kayo, kumakanta kayo. So, wala yun. Pag, kumari, no, ako mag-isa, or kailan ba yun? Uminom tayong dalawa dito. Pandemic na ba yun? May nag-isaw tayo?
Pandemic na yun, pero bahay lang tayo.
Oo nga, yun nga, yung bahay. So, parang agad kami, dito mo kami nun, pulang-pula kami, isang kwervo. Hindi, ang lakas natin nun. Isang kwervo, tatlo lang tayo.
Oo, oh, naubos natin yung bote, tatlo tayo. Tapos, ka-video call natin sila, ano, sila
third. Na Ivan.
Oo, going back to the first question, kailan ka huling uminom ng sagad?
Hindi ko na alam.
Ang agad, ah.
Dito, hindi ko na alam. Kasi for sure ako, kasama kita sa last ko na inom na sagad. Oh, so pre-pandemic, kasi umiinom tayo yung Sunday night nung week nung mag-lockdown eh. Nasa labas tayo noon.
Tama, ito yung after tabing ilog, diba?
Hindi, during. Ano nga after?
During!
Hindi pa, nakadalawang runs lang kami, umiinom ako tol kahit nagre-rehearse ako ng after. Kahit mawalan-walan akong boses dahil sa'yo.
Sorry na talaga agad. So yun pa yun, no? As in yung parang week before mag-lockdown, parang May. Mm-mm. May 20, oo, May last year. Grabe, no? Ang tagal na natin naka-lockdown.
Ay, uminom ba ako ng ano? Yung kinamayka. Kailan ba yun? Umunta ako kinamayka, diba?
Oo, pero parang one shot ka lang.
Ay, hindi, I remember. Feel ko, ang bilis ko na malasing. Hindi, pero malakas kasi yung mga cocktails na inuunan. Parang yung weng-weng, tol, remember? Parang, kailan ba to? Last month. Uminom ako sa Rockwell, sa power plant.
Mm-hmm.
Kasama friends, BBB friends. Tapos siguro naka lima or anim. Pero marami na rin yun, no? Na cocktail.
Eh yung weng-weng, seven spirits yun. So ang dami.
Ang lakas ng weng-weng. Oo, tas alam mo yung lasang-lasa mo.
Akala mo feeling mo parang ano lang, four seasons lang, ganun yung last.
Mm-hmm.
Chill-chill ka lang sa beach, tapos mamaya dead ka na.
Oh. Kami ni Jepoy, mga... Anong tawag mo sa mga nakikinig sa'yo?
Wala, mga palainom.
Drink mates.
Mga palainom.
Mga palainom dyan. Kami ni Jepoy. Actually, mas kinatatakutan natin yung weng-weng kaysa Cuervo, no, tol?
Oo, yung Cuervo parang tubig na natin dati.
Oh. Yung pinakamalakas natin na try ko na weng-weng sa Saint... Ano yun sa may...
McLaren. San Juan?
McLaren's. Oh. Tapos malakas din yung dito sa malapit sa condo.
Yung... Oo, yung roof deck bar, parang
public. Public. Ang lakas din nun eh.
Mm-mm. Pero parang yung sa McLaren's, iba yung amat, no? Parang two glasses, ano, tulog ka na. Parang gano'n. Hindi ko kami malakas uminom, excuse me.
Opo.
Ano?
Hindi, mas malakas ka sa akin, tol. Pero ako, hindi ako nalalasing. Ikaw nalalasing ka, pero parang normal ka pa rin.
Oo, pero hindi ko na naaalala.
Hindi mo na naaalala. Hindi mo naaalala, nag-away na tayo. Dapat iiwan na kita. Pero yung kinaumagahan, kailangan ko pa rin kasi paano ka uuwi.
Wala ka choice, di ba? Kailangan mo Pero grabe, tol. Parang everyday. Di ba dati may times na everyday tayo minum? Kunwari Sunday. Tapos Monday, biglang iba naman katip. Tapos next time, BG, sumabot tayo ng south, nag-aalabang tayo. Oh my God.
Almost everyday. Siguro pahinga lang natin isang araw.
Oo, pag parang sobrang ano na, pag sobrang sagad ka na, parang, tol, ano, 4 days na tayo minom, rest.
Ako yung tatanggi, hindi ikaw.
Oo, ikaw nga yung magnuno. Tapos di pahinga muna ngayon. Tapos sasabihin mo, weekend na lang. Pero hindi tayo abot na weekend. Mga 3 days pa lang. inom ulit tayo.
Hindi, so yun yung ano namin, bakit hindi ka umiinom? Kasi napagod na after fourth day. Yun po yung totoong sagot, dahil napagod na after the fourth day.
Alam mo, naalala ko before, si Neil, yung friend mo from UP.
Yeah, si Neil, si Neil.
Sobrang di ko makalimutan yung sinabi niya sa atin. Parang after a week of drinking, nakita niya tayo, sabi niya, grabe pag nakikita ko kayo ni Sky magkasama, parang nalalasahan ko na yung tequila. Malayo pa lang kayo. Malayo, naglalakad pa lang kayo sa malayo, nalalasahan ko na yung laseng. Parang ganun.
Oo. Actually, sa'yo, hindi naman sa akin.
Ikaw din, no? Ikaw kaya may times na ikaw yung demonyo nung gabi. Ikaw yung nung lalasahan.
Ako nagpapainom. Uy, pero tol, alam mo, na-experience ko yun. Di ba, mahilig ko yung magpainom. Hawakan ko yung bote.
Uh-oh.
Mas papasatin ko lahat diretso, 3 seconds or 5 seconds.
Uh-oh.
May tapos, time na alala ko, nalasing ako saan? Ako yung nalasing.
Oo, I was there.
Sa bad.
Uh-oh.
Kasi hindi kada painom ko, ako din mag-iinom. So, umari 3 seconds ka, ako 5 seconds.
Tama.
Hindi, mas marami yung akin para mapainom ko sila.
Matapang.
So, sila nakaisa-isa. Ako, dire-diretso. Putik tol, nagsuka ako.
Nagsuka ka
ako. Nagsuka ako. Pero wala nakikita. Doon sa ice bucket. Tapos tinabi ko lang sa gilid, nilagay ko sa baba. Pero hindi ko nalasing. Naramdaman ko lang na nasusuka na ako. So sinuka ko doon. Ang lala noon.
Sobrang lala. Parang may nataalala pa ako na times na nagdadrive ka. Tapos parang binuksan ko yung kotse habang umaandar.
Wait lang po, wait lang po. Disclaimer lamang po, huwag pong tutularin. Ayun, alam mo, after pandemic, yun yung hindi ko nagagawin. I won't drink when I know I will drive home.
Pinaka nakakatakot na pinagdaanan natin, okay, we don't encourage drinking and driving po. So
yes, definitely not. Mm-mm.
So, may mga times lang po talaga na may mga kailangan talaga kaming panindigan na duties. Kaya kailangan namin umuwi. Ano yung parang toll gate.
Skyway.
Oo, sa Skyway. Sobrang
may video ka dyan.
Yung may mga bakal-bakal na parang sobrang sakto lang yung sasakyan.
Oo, sakto nga lang. Tapos nagwiwig.
Grabe, naalala ko. Tumatawa tayo. Tapos binibidyoan ko. Parang, tol, kaya mo yan. Tapos nanginginig ka. Parang sasayad ka na dito mga poste.
Wait lang, tol. Ano bang topic? Bakit hindi ka umiinom? O yung mga experiences natin? Actually, kasalanan mo yun. Umuwi tayo noon. Kasi meron kang trabaho. 7 a.m. Tapos. Ikaw, bakit hindi ka umiinom, tol?
Anong hindi ako umiinom? Umiinom ako araw-araw.
hanggang ngayon. Tapos feeling mo same tolerance ka pa rin.
Hindi, ito nga. Di ba I stopped drinking din? Kasi di ba obese ako nung before mag-pandemic?
Oo, tapos ang baho mo.
Oo, amoy kalaban. Sige, ilaglag mo ako sa show ko.
Amoy kalaban na putik. Tapos?
Pang-kontrabida yung smell. Hindi, yun nga, di ba obese ako before nung bago pandemic? Tapos I stopped drinking.
Oh, sobrang pumayat ka. Mm-mm.
I chose para a healthier path. Tara, healthier path.
Oh.
And hindi ako kumakain, hindi ako umiinom. Ganyan, parang 1 meal a day lang ako. Tapos as in totally walang alak.
Gulay.
And di ba from before, as in everyday, umiinom tayo. Tapos
kahit tol.
Hindi tayo lalabas, umiinom tayo sa bahay or sa condo mo. Parang ganun.
Alright.
Tapos nung bumalik ako, siguro after gano'ng katagal ba ako nag-diet, nag-workout sa diet, parang mga 4 months or 5 months, gano'ng katagal.
Walang inom yun? 4 months?
Walang inom totally kasi walang promotion ng Johnny Walker.
Hello po, Johnny Walker. Hindi kasi nakita nila nagda-diet ka to support you yun.
Tama, eh, nagkaroon ng project. So, parang I said I had to drink again. Hindi, nagkaroon ng celebration. Kidding aside, nagkaroon ng celebration. Parang sa balete yata, yung Kilamite. Nagkaroon ng celebration. So, syempre, dun kailangan mo makisama. I had to take a drink or two. Tapos, parang na-enjoy ko na. Tapos sobrang konti pa lang nang naiinom ko.
Naramdaman mo na?
Gagi, nakatulog ako sa ilalim ng oven.
Ano? Sa loob? Sa ilalim lang?
Di ba malaki yung oven nila? Malaki yung oven nila. Tapos parang maraming
loob. So sa sahig?
Nagsusushi bake siya. Tapos kukunin ko yung sushi bake.
Tol, ang dami mong tinutulugan ganyan. Naalala ko sa kusina, sa tabi nung may gas, sa kung saan saan ka natutulog eh.
Oo, tapos binivideohan lang nila ako. Hindi nila ako hinaangas. Hindi nila ako dinadala sa kwarto. Like, nagigising ako.
Deserve.
Kasi parang, di ba, parang dati sila yung ginaganon ko. Ngayon, ako na. Ako na yung nakakatulog kung saan saan. Tapos nag-aano ako, nung nag-start ulit ako na ganun, nagmamaoy ako, minsan umiiyak ako. Hindi ko alam. Di ba dati parang ano naman, parang makakatulog lang ako or mag-aaway tayo.
Pero tol, to be fair, madrama kapag lasin.
Oo, no? Clingy, tapos ang dami.
Nangaaway ka rin, oo. Ako yung akong sasalo lahat, tol. Punyeta ka. Pwede pala magmular dito.
Grabe, wala kayang labas na di tayo nag-away.
Ikaw yung ano mga away.
Ano pinakamalalang away natin?
Yung sa yacht, ano, yung naalala ko sa yacht. Kasi uuwi na dapat ako kasi doon kita mauwan, maiwan kasi kayo na Vic yun sa yacht.
Mm-mm, shout out Vic Singson.
Hi Vic, miss you Vic.
Nakikinig yan si Vic. Hindi tayo, oo, nagtampuan, hindi tayo away noon, parang nagtampuan lang tayo kasi parang, ba't ka uuwi?
Tapos lasing na lasing ang leche.
Hindi, ang pinakamalalaway natin yung binaba mo ako sa bahay.
Binaba kita sa?
Sa bahay, di ba? Sabi mo, ayoko na, wala akong gana.
Sa bahay ba yun? Hindi, binaba lang kita sa kalye.
Oo, binaba mo ako sa kalye, grabe ka. Binaba mo ako sa kalsada. Tapos sabi mo, ayoko na uminom, wala na akong gana. Tapos sinundo ako ni Ivan sa bahay, nagpunta
ko. Ayun po, another reason bakit di ka umiinom, kasi mag-aaway kayo ng magkaibigan.
Ganito, edi ito, ilalaglag lang kita. Sabi mo, wala na akong gana uminom. Tapos pagdating ko dun sa palas,
nandun ako.
Nandun ka, uminom ka.
Nauna pala ako lang.
Hawak mo pa yung bote, grabe ka.
Ay, pagdating mo naman, pinaiinom kita.
Pero wala lang, natutuwa lang ako. Parang after natin mag-away, okay lang din tayo kinabukas. It's
iinom lang wala, tayo. Wala.
Pero before ba, yung nakatodo ka na rin or nakasobra ka na ng, as in sobra-sobrang.
Diba to, lang problema sa akin, never ako nag-blackout. Laging naalala ko. Nagsuka ako. Siguro yung pinakamalala ko na nagsuka ako. Pero yung lasing na...
Pero hindi ka lasing nun. I mean, may tama lang.
May tama, pero alam mo yung masusuka ka dahil parang sobrang puno na yung chan mo. Not because lasing ka.
Agree.
Never. So wala ka pang as in todong sagad?
Nag-blackout? Hindi.
Bahay?
Hindi, tol. Yun nga, gusto ko ma-experience, diba? Gusto ko mag-blackout.
Eh, paano lagi mong iniisip na, lasing na si Jepoy,
gano'n. Tapos magdadrive pa ako, gano'n.
Oo. Wala pa tayong moment na...
Yung ako yung patay, hindi. Yung ako vegan. Yung patay, wala pa.
Vegan? Ay, hindi ako din yung
patay. Hindi, patay ka, tun, tol. Ako hindi.
Wala pa tayong dead moment sa, vegan? Parang yun yung pinamalala, eh. Parang yung party bus.
Nakakahilo lang kasi nga na, ako kasi may motion sickness ako pero hindi ako nagsuka or anything noon. Natulog lang ako nung medyo malapit na.
O sige na nga, hindi na nga natin pag-uusapan yung napatodo or napasobra kasi hindi mo pa na-experience.
Oo, yun yung gusto ko ma-experience all sa totoo.
After pandemic, tama?
Mm-hmm. Kung gusto ko...
Nami-miss ko na yung mga kung ano ginagawa natin.
Hindi, pero so, pinaka nakakamiss yung mismong ambience ng kumare yung sa island, sa pala, sa silo. Yung mismo yun yung nakakamiss. Tapos kasama correct mo sila, tapos sasayaw kayo, tapos tatatalon kayo, tapos correct may ka-holding hands ka. May ka-holding hands.
Hindi natatapos doon, aminin mo.
After ma-holding hands, may ibang hawakan. Tapos
sabihin mo, uy, mag-eat lang, di pa
ha? Hoy, hindi yun! Hoy, wala akong sinabing ganun.
Ano gina nga? O dito na lang tayo sa... Balik tayo sa topic na bakit di ka na umiinom?
Yun nga, opportunities. Tapos takot sa COVID. Pero if back to normal, I think I'll regain my strength again. Hindi, pero in a regular time before, mm-mm, bakit di ako iinom? One, time constraint. I mean, schedule constraint. Kumari, pero ako nilalaban ko, tol. Nagre-rehearse ako kinabukasan. Tapos mawala-wala boses ko. Pero that's one reason talaga na minsan di ako sasama. Or may taping pero hahabol, ganyan. Pero pinaka-main siguro na ba't hindi ka iinom na nag-aya si Jepoy. Wala eh, sasama ka talaga eh. Sasama ka eh.
Sasama ka talaga, no? Wala kang magagawa. Mm-hmm. Kung meron kang namimiss or gusto or ayaw mo nang balikan sa inuman before, nung umiinom ka pa, ano yung gusto mong balikan?
Lahat. Ayokong may... Kasi yun yung nakakamiss natin ngayon eh. Hindi natin magawa eh.
So wala kang ayaw? Wala kang ayaw balikan?
Ikaw ba meron?
Hmm.
Mga tao yung ayaw mong balikan eh.
Oh my God, nilaglag mo ako talaga. Hindi, actually, gusto ko silang balikan. I don't know. Pero parang, I don't know how to make things right. Nagdrama. Hindi, pero comedy.
To begin with ba? Bakit nga ba nagkaroon ng mali? Oh.
Hindi ko alam. Parang misunderstanding lang.
Kasi yeah, diba, it's mainly mostly that.
Misunderstanding lang, tapos hindi na napag-usapan. Eh kasi diba gano'n naman kapag may alak? Eh majority kapag party friends. I mean, we don't get to see each other naman ng sober. So parang pag nagsiset, laging may inom. So parang lahat ng conversation, medyo buzzed ka. So syempre pag intoxicated ka. Hindi ka naman, lagi namin sinasabi, you should be responsible for the things that you do kahit lasing ka. Pero,
no, you're speaking for yourself. That's your experience. Kasi ako kilala kita, pag nga lasing ka, medyo
gusto pa akin ka tsaka sensitive ka. Oo, so you're speaking for yourself. That's the truth. That's valid. Pero ako kasi, pag inom ako, ako personally, hindi ako madrama pag inom. Inom lang ako, masaya. Doon ako totally masaya pag inom.
Eh, hindi ka naman talaga madrama in general sa ano eh. Alam
sa
mo
buhay.
Yun, hindi mo siya pinapakita. Hindi, ano sa'yo, hindi ka like, ako kasi vocal ako about anything, diba? Kunwari, masaya ako pag hindi ako masaya. Alam mo agad, diba? Parang ganun. So, parang ganun, pag wala ka kasing inhibitions eh. So, hindi ko, yung kung ano yung nararamdaman ko that time, like parang ayaw ko makipag-usap.
Which is totally valid. Kasi yun yung nararamdaman mo at that time eh.
Oh, eh, so, syempre, hindi naman siya, like, alam mo yun, hindi naman lahat ng friends. Kaya tayo, may times na for a month hindi tayo nag-usap, di ba? Pero pwede mo pa rin akong balikan kasi best friends tayo. Pero hindi lahat ng tao, may intindihan yun, hindi lahat ng tao pwede mong balikan. Alam mo yun, may mga ganun eh.
I agree. Siguro, depends on your relationship dynamics and how deep your friendship has become through time before you not talking. Kasi di ba, kung hindi naman na-establish na ganun kalalim yung relationship nyo, siguro, you can't go back from nasan kayo, or you can. It depends on how willing both teams are. Kumare, ikaw, if you want to rekindle something or the friendship, perhaps, na meron ka with those people, if they are willing to do so, edi make it work, both
correct
of you.
So there are times na yun yung sinabi mo, parang pag hindi ganun kalalim yung friendship, kapag ibinalik nyo, parang there's something different na eh. Parang it's not parang the same as before.
I think you're speaking on the basis that meron ka kasing kaibigan na inuman friends lang. Di ba may tawag tayong gano'n na inuman friends lang? So meaning, yung sinasabi mo kanina na nakikita mo lang sila pag nagiinuman. So parang may friends ka na after inuman you still talk to them. Ganyan. So di ba may tawag tayong inuman friends? Diba? Mm-mm. Parang pag-imimit. So, I think, yun yung...
category.
Analyzing what you said. So, parang, the reason na mahirapan ka because inuman or hindi ganun kalalim, perhaps. Or merong inuman din naman na naging... I mean, tayo, we started as friends. Oo, di nila alam yun! Inuman kami nagkakilala ni Jeff, boy!
Oo, parang, saan to? Karma.
Karma tayo, oo. Pero di tayo nag-usap. Tapos after nun, naging
sobrang
close na tayo.
Hindi nga tayo hindi tayo nagpapansinan. Like, kahit
hindi. I won't look at you. Paano mo titingnan? Nakikipag-momol na sa banyo tsaka sa baba? So, ba't mo sa titingnan?
Sa Kopi Bihabi housemate mo. Ay, sorry!
We?
Hala, naalala mo yun, yung sinakal ko.
Ah, si ano yung sinakal ka?
Grabe yun.
Pero tinatawanan lang po namin yun. Pero wag po tayo maging madahas kahit po fun-fun lang po na nakikipag-momol. Wag niya pong daanan sa dahas.
Grabe, masyadong palaban yung...
Mm-mm.
Pero doon tayo nag-meet, tapos hindi tayo nagpapansinan. Like, parang magkasalubong tayo, tapos hindi tayo nagtitinginan. Ano yun?
Hindi kasi, walang opportunity din at that time. Nai-introduce tayo sa isa't isa. Parang we were in the same circle, pero may kakilala ko, ikaw may kakilala ka that time. Mm-hmm.
Tapos ang nangyari lang, nung second time na kasi, naiwan tayo.
Saan ba yung second time?
Parang, yung birthday ni Chino. Kasama natin si TJ.
Saan? Tapos bumalik Karma din?
Parang roof deck bar, and then we went back to Karma.
Yun ba yung second?
Oo, bumalik tayo doon.
Actually, di ko maalala.
Naiwan tayo ni TJ, tapos naghihintay tayo, parang tinatawagan natin siya, naghihintay tayo sa kotse mo, tapos hindi tayo close. Tapos umorning.
Ah, diba? Alam ko yan. Yung lasing na lasing siya, yung worried tayo, tapos nag-drive siya, tapos pagelong gewang yung leche. Tapos sabi natin, i-meet natin pagkahatid niya dun sa
kasi
mga friends
siya.
Niya.
May hinatid siya, di niya na kaya. So sabi
tawagan mo kami.
Tapos ganun, nahatid mo na, ganyan.
Tapos hindi siya sumagot, ang tagal natin naghintay doon.
Morning na,
may umaga na, may araw na.
Yun yung number one na ayaw ni Sky Kizon, yung inuumaga. Diba, pag sumisikat na yung araw, parang nangyayari ka na.
Dapat makauwi ako nang wala, pasikat pala yung araw para makatulog ako.
Sobrang umaga na, tapos naiirita na tayo, parang shit.
Mm-mm.
I mean, mix of parang nag-aalala ka, pero parang gusto mo nang umuwi, parang gano'n. Tapos yun, dun tayo naging close. Tapos after that, the rest is history, parang everyday na tayo lumalabas. Kasi parang,
naikot natin lahat ng inom.
Lahat, gabi, sa Metro Manila, parang every bar na puntahan natin.
Tapos naisip ko lang, kasi diba, tinatanong natin dito sa topic natin, bakit di ka umiinom?
Mm-mm.
Ang pinaka hindi ako iinom din, responsibility. If I know I couldn't make it the next day, na big yung responsibility.
But Jepoy and I kasi, if we know, kasi kilala natin yung sarili natin eh. Kasi for example, si Jepoy, yun nga, umuwi kami ng 6 a.m. kasi meron siyang host ng 9.
Oo.
Well, kaya niya. Kilala niya yung sarili niya. Alam niya ang kaya niya. So if you know, ako, alam ni Jepoy, pag hindi ko kaya, noon, may mga araw natatanggi ako kasi hindi ko kayang gumising. Kasi ako, problema ko yan. Mahirap akong pag nakatulog ako ng 2 hours lang, hindi ako gigising before yung alarm ko. So pag ganung mga time na sobrang clutch, doon ako tatanggi. Correct. So di ako iinom nung night na yun.
So ang maganda sa friendship natin, parang may tandem kasi. Unlike kunwari ikaw lang mag-isa pupunta sa party or sa bar, tapos napainom ka ng todo, parang sasagad ka na eh. Parang wala ka nang ma-excuse. Pero pag tayong dalawa magkasama, pag di natin trip yung party, talpun at lipa tayo sa ganito, parang may mga ginagawa tayo, may mga pinag-uusapan tayo kung paano tayo makakaalis.
And alam mainly umaalis dahil sa...
kasi naman, minsan yung mga makakasama eh. Wow, Susie, hindi. Hindi, no. No, mainly because hindi ko pa kilala. So parang tapos may ibang trip yung iba. You know naman, di ba? Parang may mga ibang trip yung
na hindi mo
iba mong circle. Na hindi ko trip. Oo. I won't mention why. Oo.
Napag-usapan namin ni Dora. Doon yung main na pinupuntahan is camaraderie. Yung pakikisama, yung moment. And malaking factor for me. And for us, malaking factor yung crowd. Yung ano mo yun, yung vibe ng mga makakasama. Kung mag-jive ba kayo. Kasi kung hindi, parang tayo kasi parang lagi tayong life of the party. Parang laging natin pinuboost yung energy. Parang hindi pwede yung nakaupo lang tayong lahat tapos hindi tayo nag-uusap, nagpo-phone lang. Parang wala
kaya nga nagpapainom ako eh. Kasi diba parang that's our, ako personally, that's my way. Kasi minsan hindi ko ba anong kakilala. So parang, okay, painumin ko to, ganyan. Parang may mabuild na friendship. Eh kung yung iba, yun nga parang naalala ko dun sa pinag-usapan nyo. Eh yung pinunta dun yung iba, lande. So parang, eh di maghandian lang kayo. Huwag kayo sumali dun sa ano namin. Parang medyo nakaka-off lang. Na parang others are trying to bond as a group. Pero wala naman. So edi tuksuhin na lang natin sila, naglalandian sila. Di ba? Parang hindi rin sila ma-OP. Di ba? Na habang naglalandian sila.
Sobrang true. Kasi parang yung nasabi ko nga, depende talaga siya sa kasama kung ano yung trip. Dapat sabayan mo. Kasi kung hindi, edi sa iba ka. Yung ganun din yung kasi parang masisira nga yung moment. Parang tayo, di ba? Parang never pa tayo nagkaroon ng ganap na yung phone party lang or parang yung hindi nag-uusap or parang naiiba yung trip natin. Parang lagi natin sinasabay sa iba kasi very important talaga yun.
At saka ako pag umiinom, hindi ako nagvi-video eh. Hindi ako nagte-take ng photos. Kayo yun. Pero ako. I mean, I leave that to you kasi ako parang for one, hindi ko rin ma-post. Hindi, di ba, never ako nag-post ng inom. So ngayon po, this is a revelation na malakas po akong uminom. Kasi never ako nag-post. Never ako nag-post before kahit itag ako, hindi ko i-repost. Siguro sa dummy ko lang noon, sa dump account. Pero hindi ako nag-post kasi syempre, alam mo naman. Pero, you know, it's part of life. Drinking is life, but drink responsibly. Sabi nga nila, drink moderately and responsibly. Dun sa kaya mo. Dun sa kaya mo. Kasi it's recreational. It's recreational. It's for you to have fun. It's for you to unwind. It's for you to spend time with your friends. Pero dun sa kaya mo, and you know, wala kang masasaktan dun or wala kang, yun nga yung pag nalalasing, yung iba, pinagmumura yung iba. Yung iba parang you know your limits, you're there to have fun but still in the zone of respecting others na kasama mo.
Basta ako ikaw lang inaaway ko ah.
Oo, doon ka lang hindi respectful.
Pero I totally agree with what you mentioned na parang you should understand both how much alcohol you're having at the moment saka yung kung ano lang yung kaya mong ma-intake. Alam mo yan? Oo, parang sobrang importante ng relationship no, yung connection no, yung kung ano lang yung kaya mo sa anong dapat mong tanggapin. Kasi minsan, mapapasobra ka talaga.
Pero tama tayo. I mean, that works for us. For example, ako alam ko, alam mo yung sa'yo. Pero sometimes sa atin, na-enjoy natin pag mamamatay eh. Ibig sabihin, pag mamamatay na yun, I mean, mamamatay as in deads na hindi na kaya patulog na, na-enjoy natin. So on our end, siya, hindi, limit niya yun, na-reach niya, sobra siya. Pero tayo na-enjoy naman natin. Na, ayun, i-wheelchair na, kaling-kalong mo na, ma-enjoy natin eh. Pero kasi tayo, oo, alam natin yung limit or alam natin na medyo malakas tayo. Eh yung mga, I mean, na-enjoy naman natin pero let's understand na lang na nandun din tayo para tulungan sila.
Correct.
Pagtawanan sila.
Correct. Habang pinagtatawanan mo pero you don't leave your friends behind.
I mean, never. Oo, talagang tawag doon? Yung nakaganyan sa neck mo.
Nakaakbay
na para tinutulungan mo maglakad. Ganyan.
Oh, pero alam mo yon, very important kapag pupunta ka sa isang circle that you know the people.
Yeah. I think the reason din na ako, when during those times na lagi tayo umiinom, the reason I would go out is because I want to mingle with these people. Na may na-establish na ako na, ay, nandyan si ano, makakasama natin. Or the same circle tayo most often than not. Parang seldom yung bigla may new crowd ikaw kung in-invite ka lang sa party, tapos sasama tayo, or may in-invite ako, pumunta tayo doon. Pero most of the time, andun tayo because of the same circle na kasama natin. And we enjoy the company of those people. That's why we're there. Mm-mm.
Also, it's very important to know their tolerance din. Parang, alam mo yun, parang alam mo kung sino yung babantayan mo, sino yung aalagaan mo.
Alam mo sino yung lalasingin mo.
Oo, ganyan. Parang, ito kaya pa nito, so laban lang yan. O ito di na to kaya, so medyo skip-skip ka lang dyan.
And you would know naman, kasi responsible din naman tayo. Si Jepoy din kasi mahilig magpainom yan. Pag alam mo nang nadededs, ayaan mo muna, ganyan. Tapos yung
responsible niya tayo, bibili tayo ng tubig kahit mahal-mahal ng tubig.
Yan, parang minsan nga kahit di natin kilala, binibila natin ng tubig, ganyan. Mm. Okay ka lang ba, ganyan. It's very important to take care of your friends or the people who needs help. Sobrang importante.
Nakakamiss. Kasi diba, that's part of, I mean, kung meron yung gagawa ka ng chart, meron yung friend mo na pahiga na. Di ba? Meron sa circle nyo nun. Meron yung nagpapaino, meron yung tagabili, meron yung sumasayaw lang, meron yung nagiging... Di ba? Meron.
Correct. Alam mo yan yung sa Facebook, yung parang anong role mo sa iyo?
Oo. Di ba? Nandun, parang yung sa Jeep, meron yung roles. Di ba? Lahat kayo, there's a role that you're playing when you guys are drinking in the same circle.
Correct. Tapos meron talagang... Basta ang saya, parang kilala mo... habang tumatagal, habang nakakasama mo yung mga tao, nakikilala mo na, ito yung trip niyan kapag umiinom. Ito yung gagawin niyan ngayon.
Alam na. Tapos, alam mo pag yung trip nung isa pag uminom na, lalan... pungin ka.
Hindi na lang magsasalita masyado.
Sabihin mo, i-blip mo.
Pero alam mo, totoo yung image natin na pag dumadating tayong dalawa. As usually tayo yung sabay, di ba? Makikita mo na tayo somewhere. Or
susunduin kita.
Dadaanan mo ako. Tapos parang pagdadating na tayo, edi lagi tayo sabay. Tapos ang laki natin. Natatakot yung mga tao. Pero shit, nandito sila, malalasing na naman tayo.
Sa'yo lang, basta ako, behave ako. Ikaw lang. Si Jepoy po kasi tinutungga talaga yung kwerbo. Kung makikita niyo po lahat ng video, dire-diretso, 30 seconds, 40 seconds, direkta.
Siguro hanggang ano na lang ako ngayon, tol. Mga ano na lang. Mga 20 seconds.
Ay, marami pa rin yun. Ako ata, 10 lang sagad ko eh, or 15.
Grabe, ang pinakamatagal kong nagawa, happy birthday. Birthday ko yun. Tapos kinakanta nila happy birthday. Happy birthday.
Tapos ulit-ulit ba?
To you. Tapos tumutulo lang siya sa atin. Nilulunok ko siya habang sinasali. Pero yun lang. Yun na yung last question ko, tol. Maraming salamat. Sobrang na-relive ko yung mga pre-pandemic ganap
na. Oo nga. At may nagbibenta ng ice cream dyan sa labas.
Gagi! Binatog yan.
Ano yun? Ano yung binatog?
Yung mais na parang...
Yung nilalagyan ng nyog!
Oo, yung may nyog, tapos may asin.
Binatog pala tawag doon. Akala ko, but binatog pala. Okay.
So yun, thank you, tol. Sobrang na-miss kita. I mean, nakikita pa rin naman tayo. Pero
yung moments na gano'n, nakaka-miss.
Before we end this episode, tol, ano yung takeaway mo dito sa episode natin na bakit di ka umiinom?
Tumanggi ka pag alam mong hindi mo kaya kinabukasan at may responsibility ka. Doon ka hindi umiinom. Personally ako, bakit di ako umiinom? Dahil meron ako gagawing kinabukasan na alam ko pag uminom ako, hindi ko siya magagawa ng tama. So know your responsibility before drinking, na kailangan kang merong tapusin. And yun, always drink responsibly. You know your limits, kung hanggang lang yung kaya mong inumin, para hindi ka maging pabigat sa sarili mo at sa ibang tao. But you know, we would always help people pag na-reach yung limit na yon, and that's the fun of drinking.
Tama. Thank you very much, Tol, and salamat sa lahat ng mga pag-aalaga mo sa
akin. Correct. Okay lang kayong darating, ako yung aalagaan.
Parang hindi. Feeling ko pagtanda talaga natin, tayo pa rin mag-aani.
Maglalasingan.
Oo, ganun na lang.
Kung kaya pa ng, Tol, kung meron ka pang ano nun, liver.
Liver, no?
Baka di na umabot yun sa'yo, Tol.
Natutunaw na siya. Hindi, inom tayo tubig.
Tubig. Bakit di ka umiinom ng tubig?
Tama. Ano ka ba, nakakapag-video ka nga tayo ng parang lasing pero di tayo umiinom eh.
Tsaka, ikaw kasi parang same din pag, yun nga, alam kong lasing ka na pero halos same ka pa rin with your normal na sobrang saya, na baliw, ganyan. Baliw. Sorry for using the term. Pero alam mo yun, yung crazy fun. Crazy fun.
Pero yung mga ano, yung mga times na di ko na naaalala, sinasabi nga nila, oh, hindi ka naman lasing kagabi ah. Pero ako sa akin po,
wala. Oh, parang, wala siya malalaki na bukasan. Ako magpapaalala.
Oh, ikukwento mo lang sa akin yung mga nangyari. Kahit di mo naaalala, pero hindi mo makakalimutan. Alam mo yun?
Memories.
Correct.
Hopefully we get to drink soon with better situation. Kaya naman, sana po maging okay na po. Hindi po laging ECQ yung solusyon na alam naman natin hindi gumagana.
Praying for better days ahead. Thank you so much, Tol!
Thanks, Tol! Drink with you soon!
Yes, see you
bye-bye!
Soon.
Ingat bye-bye. Sa lahat!
So, ayun na nga, naniniwala ako na maraming dahilan kung bakit hindi umiinom ang isang tao. Pero, dapat igalang at respeto natin yung dahilan at bawat desisyon ng iba para ibalik din sa atin yung respetong kailangan natin kapag tayo naman yung may gustong tumanggi. Huwag natin pilitan yung ayaw, pero kumbinsihin natin yung mga nagpapapilit. May masasaya namang sober moments, pero iba yung lakas ng loob na binibigay sa atin ng bawat tagay. Ayun lang, maraming salamat ulit sa pakikinig dito sa episode 2 ng Drinking Season, available on Spotify and Apple Podcasts. For more updates, please follow me on my social media accounts at The Jepoy Dizon. Muli, ito po ang inyong Walwal Master na si Jepoy Dizon na naniniwala sa kasabihang, "Don't trust a brilliant idea unless it survives the hangover." Bye-bye!